Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, achegámonos ata Serra do Galiñeiro, porque ali temos unha cita esta fin de semana, o domingo celebrase a sexta andaina que habitualmente ven desenvolvendo a plataforma en defensa da Serra do Galiñeiro. Hoxe temos conosco un dos seus membros, a Afonso. Moi boa tarde, Afonso.
Hola, que tal? Boa tarde.
Pois queríamos achegarnos un pouquiño máis ao colectivo, xa fixemos aí uns cantos anos atrás, cando comezabades con estas andainas e con estes actos de reivindicación, e quixemos facer tamén esta semana para saber en que vai consistir esa andaina.
Sí, pois, como todos os anos, facemos unha andaina pola Serra do Galiñeiro, pero ano a ano o que facemos é cambiar un poquinho o percorrido, porque a serra realmente pois, esténdese desde o Concello de Vigo ata o Concello de Tui. Neste caso, a andaina comeza no lugar de Plado, que é unha parroquia situada no entidade local menor de Morgaláns. Empezamos a andainas 10:30, no lugar de la capela de San José de Prado. Entonces hacemos un percorrido circular, cada zona da lomba da, a lomba da Sorra, os petrólicos da Godalase, a parte alta de Vilas, para volver o inicio, o lugar de inicio, que é a capela de San José, de San José de Prado. Entonces ali le haremos un manifesto, haberán as actuacións, e bueno, se desenvolverá o resto da xornada.
Que longitude vai ter ese percorrido?
Pois non se pode dicir agora exactamente, vale, pero para nos toda a mañán.
Pero supoño que será apto para todo tipo de público, tanto para os máis pequenos como os maiores, non?
Sí, sí, dificultade media, hai algunha zona con uns pequenos repeitos e tal, pero bueno, tampouco en a zona, tampouco é unha dificultade excesiva.
Gozar da contorna é unha das dos objetivos desta actividade, pero sobre todo a reivindicativa, non como ven sendo habitual. Sí. Que é o que queredes por de manifesto con esta andaina?
Pois a necesidade de protección da Serra do Galiñeiro, que hoxe por hoxe non está dotada de ninguna figura de protección que garante, bueno, pois a salvagarda dos seus valores, non? Únicamente hai un área dentro da Serra do Galiñeiro que é a parte máis meridional, a zona sur, que sí que está comprendida dentro do Parque Natural do Monte Aloia, pero todo o resto da serra está absolutamente desprotecida. E non só iso, que ademais está incluída pola Xunta de Galicia nunha serie de plans sectoriais que a poñen en grave risco, porque hoxe por hoxe pode estar suxeita pois a proxectos de explotación mineira, tanto de granito como de terras raras, ou incluso hai un proxecto de parque eólico que agora está, bueno, está así así a cousa, porque sabedes que está o tema judicial bastante candente e tal, e non está a cousa moi clara, pero digamos que aínda permanece esa ameaza. Ainda que non sexa este proxecto, pode vir o día de mañán outro distinto, porque a legislación galega, xa vos digo, non contempla a protección da Serra do Galiñeiro, que non só que estamos exixindo a declaración da Serra do Galiñeiro como parque natural, e por outro lado, únicamente contempla a serra como lugar de explotación energética e como lugar de explotación mineira.
E iso precisamente o que ides pois reivindicar nese manifesto que ides ler na xornada do domingo logo desa andaina. Falabas desas ameazas dun parque eólico, de posibles circunvalacións, de outros proxectos como canteiras, pero eu supoño que tamén a acción do home, dos visitantes, pois tamén ten moito que ver na degradación dese entorno. Estou pensando agora mesmo, pois non sei, nos quads, nas motos de cross, e tamén pois no descuido de moitos visitantes.
Efectivamente, a Serra do Galiñeiro é un lugar que está rodeada de núcleos de poboación, está moi cerca da cidade de Vigo, de feito, hai unha parte da serra que está incluída dentro do término municipal, concretamente na parroquia de Samáns. Entonces, claro, ao seu redor hai centos de miles de habitantes e hai moitas persoas que fan un uso social da Serra do Galiñeiro, ben sexa como un lugar de lecer onde ir a familia, como onde ir a pasear, a andar en bicicleta, hai unha xa de xente practicando deporte, pero, por desgracia, non todas as actividades son compatibles coa conservación dos valores naturais da Serra do Galiñeiro. O que comentabas, ti, efectivamente, desde hai anos hai unha presión insoportable por parte de afeccionados ás motos de trial, de enduro, os quads, que teñen algunhas zonas da Serra do Galiñeiro completamente erosionadas. Hai zonas onde incluso chega a aflorar a rocha nai, non? A parte das molestias que ocasionan tanto a fauna como o resto das persoas que facemos outro tipo de usos moito máis respetuosos da serra. Iso é algo que, precisamente, en parte, polo desleixo das autoridades que non fan cumplir a legislación, pero, por outro lado, ou non estar protegida, fai que se está ainda moito máis se está moito máis vulnerable, estea sendo moito afectada por este tipo de agresións, efectivamente. E aparte tamén están as canteiras de granito, as canteiras de granitos tamén están ocasionando pues, bastantes danos na serra do en algunhas zonas, en algunhas áreas da serra de do Galiñeiro, ¿no? E logo está históricamente, pues bueno, do que son as repoboacións intensivas, sobre todo de eucaliptos e de piñeiros, que bueno, que a certo punto algunhas zonas poden ser máis ou menos compatibles, pero claro, no, esas extensións tamén, digamos que van en detrimento moitas veces de zonas de vegetación natural, tanto se trate de bosque autóctono como se trate de zonas de matos que teñen tamén o seu valor ecolóxico, non?
Pois, ademais de facer fronte a esas ameazas, pois, con este tipo de actividades tamén queredes poñer en valor a Serra do Galiñeiro, esos valores que pois son recoñecibles por todos nós, os sí. paisaxísticos, os medioambientais, pero tamén outros que o mellor é difícil percatarnos para os que non somos expertos na materia, como os etnográficos, os arqueolóxicos, sí. os xeolóxicos sí. incluso, non?
Efectivamente. Dentro dos valores ambientais da Serra do Galiñeiro, algúns dos máis destacados e que incluso chaman a atención a simple vista a calquera persoa e non tens por que ter uns coñecementos pois especialmente profundos na materia. Eu tampouco, de feito, moitos non somos expertos en nada, pero realmente a xeoloxía do Galiñeiro chama a atención incluso a distancia. Iso ven dado precisamente pola natureza das rochas do Galiñeiro, moi diversa. E hai zonas onde existen afloramentos de gneis, que é un tipo de rocha moi resistente á erosión, que dá lugar a uns relevos que son abruptos e que son relevos moi singulares, moi fora do común, porque aquí predominan os granitos, e, sin embargo, os gneis dese tipo en particular son tan duros, tan resistentes á erosión, que deron lugar a unhas formas moi angulosas, a paredes graníticas, onde, de feito, se practica escalada. Hai unha escola de escalada antiquísima na Serra do Galiñeiro, que está con moitos anos de antigüedade, precisamente debido a iso. Entón, este relevo está escarpado, dálle un valor paisaxístico, unha singularidade á Serra do Galiñeiro, non? E logo, aparte de outros valores a nivel xa, pois, botánico, a nivel faunístico, efectivamente. E logo, que comentabas, por un lado, temos valores de tipo arqueolóxico e histórico, como poden ser os petróglifos, e moi en particular, o petróglifo da Guadalase, onde existen as representacións de armas de maiores dimensións de toda Europa. Hai, de feito, unha espada no panel oblicuo da Guadalase, que realmente é absolutamente impresionante a nivel europeo. Ademais dos petróglifos, tamén encontramos algunhas zonas de campos de mámoas e os restos dunha fortaleza medieval no cubo das Gallas. E iso sería, digamos, a parte patrimonial material. Logo estaría a parte inmaterial, a intangible, pero non por iso menos valiosa, que estaría representada por cantidad de lugares especiais onde, según a tradición popular, residen certo tipo de personaxes, de seres máxicos. Aí gostaríame recalcar facer especial de fincapé no valor do Serra do Galiñeiro desde ese punto de vista. Temos valores a nivel de lendas, a nivel de tradición oral, a nivel de figuras incluso mitolóxicas, absolutamente impresionante. Impresionante, que non é para menos valorar ni moito menos. É unha dimensión descoñecida da Serra do Galiñeiro, pero que lle aporta uns valores engadidos, non?
Porque, aínda que hoxe estamos falando dese roteiro que ides organizar o domingo, certo que ao longo de todo o ano ides desenvolvendo distintas actividades dentro da plataforma, non?
Sí, vais facendo un poquinho o que se pode. Tamén todos temos, claro, nosas ocupacións, e realmente ao final non tes todo o tempo que canto quixeras. Pero, bueno, sí, temos realizado pois, actividades tipo charlas, tipo exposicións, saídas guiadas, precisamente, pois isto, non, para dar a coñecer os valores naturais da Serra do Galiñeiro, valores naturais e culturais da Serra do Galiñeiro, como antes comentaba, e ademais para intentar sensibilizar a poboación, porque se a poboación non está sensibilizada, se vai a poder reaccionar frente a aquelas ameazas que podan estar destruindo os seus valores naturais de maneira irreversible, non?
E a importancia da Serra do Galiñeiro pois tamén se reflicte na cantidade de asociacións e de colectivos que están dentro desta plataforma pola defensa da Serra do Galiñeiro, non? 14, máis de 14 sí. plataformas, creo, máis de 14 colectivos e asociacións sí. de moi diversa índole.
Sí, sí, de feito aproximámonos incluso ás 40.
As 40,
organizacións, xa. E incluso un número superior, non? E que realmente aquí neste na plataforma pues están desde asociacións veciñais, comunidades de montes, colectivos ecoloxistas, asociacións deportivas, de escaladores e montañeiros, realmente pues un grupo heteroxéneo. Pero sin embargo, a pesar desa aparente heteroxeneidade, hai algo en común, que que todos nós, pois, valoramos a Serra do Galiñeiro como un lugar que debe ser protegido, debe ser gestionado de maneira sostible, debe ser protegido frente a estas ameazas que veñen de fora en forma de grandes proxectos, megaproxectos, que representarían pois un dano pois non reversible, un dano que quedaría para a posteridade. E realmente este é o momento de defender a serra, porque se permitimos que se instale, pois, por exemplo, un parque eólico das dimensións nas que se plantexan, non é que estemos en contra da enerxía eólica, pero sí en contra de que se instalen os parques de maneira indiscriminada e tamén nos lugares máis valiosos. Ou que se fagan, bueno, que se abran explotacións de granito ou de explotacións de terras raras a ceo aberto, isto son irreversibles, que estragarían a serra xa para o futuro. Entón, claro, de aí a importancia ou a necesidade de proteger a serra actualmente, non?
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a xornada do domingo. Lembramos que comezades ás 10:30 e tamén pois para coñecernos sí. A Serra do Galiñeiro, senón tamén todo ese traballo que vides en desenvolvendo. Non sei se que anotarse previamente.
Non é necesario, non é necesario. Simplemente con aparecer ali ás 10:30, non, efectivamente, son excursións incluso en ocasións chegaron a ser moi masivas, non? Incluso de varios miles de participantes. Uh-huh. A xente está respondendo desde a primeira andaina, que ademais foi un día de chuvia, precisamente un día de chuvia, un día intempestivo. Sin embargo, tuvo un eco impresionante, o que demostra ao valor que moita xente realmente lle concede a Serra do Galiñeiro e o querida e valorada que é a Serra do Galiñeiro, non? Entón, simplemente, pois, agrupámonos ás 10:30 no, en Sasos de Prado, no Torreiro das Festas, e a partir de aí, pois, comentamos unha andaina, e logo a volta, pois, bueno, haberá, pois, algún posto de da propia Comisión de Festas de Sasos de Prado, haberá seguramente un pulpeiro, pero, xa digo, non hai ningún tipo de límite, non son saídas realmente de grupos organizados, senón que é unha marcha que canto máis masiva, por nosa banda, mellor, porque demostrará o apoio social que continúa tendo a defensa da Serra do Galiñeiro e que necesita, ademais.
Pois, para aqueles que queiran coñecer un poquinho máis as actividades e tamén o percorrido que ides desenvolver, que saiban que poden facelo a través da vosa páxina web www.serradogaliñeiro.org, ali tendes colgado o cartel e tamén ese percorrido. Moitísimas grazas, Afonso, por acompañarnos hoxe e agardamos que o tempo acompaña, aínda que se espera unha mala semana, esperemos que coa chegada a fin de semana mellore un poquinho.
Nos entendemos o recordo do primeiro andaina, xa vos digo, ¿no? Que realmente foi un día intempestivo de chuvia e vento, sen embargo, foi un recordo inesquecible, ¿no? Foi impresionante como unha masa de xente entre a néboa pois subía a Serra do Galiñeiro, ¿no? A pesar das inclemencias do tempo. Moitas gracias a vos, por a vosa atención e por o vosso apoio.
Unha aperta moi forte.
Unha aperta.